iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste lahko prisluhnili pogovoru z duhovnikom Martinom Zlobkom, ki se je nedavno v Rimu udeležil seminarja o trajni formaciji duhovnikov. Najprej pa nekaj aktualnih novic iz življenja cerkve po svetu. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerbič.
Papež Frančišek je bil minuli teden na duhovnih vajah. Vodje vatikanskih uradov in kardinale, ki stanujejo v Rimu, je povabil, naj te dni preživijo v zasebni molitvi in naj prekinejo z vsemi dejavnostmi. Tako tudi papež ni imel sredine splošne audience ali drugih zasebnih audienc. Kratko razmišljanje za vsak dan duhovnih vaj je pripravil papeški pridigar, kardinal Raniero Cantalamessa.
Potem, ko je papež oktobra lani preklical zastaralni rok v zadevi Marko Rupnik in se preiskava v Vatikanu nadaljuje, sta v sredo prvič javno spregovorili dve njegovi žrtvi. Nekdani članici skupnosti Loyola, Slovenka Mirjam Kovač in Italijanka Gloria Brančani, sta predstavili svoji izkušnji duševne in spolne zlorabe strani Rupnika. Njun nastop pred javnostjo je sovpadal s peto obletnico vrha o spolnih zlorabah, ki je na pobudo papeža Frančiška potekal februarja 2019 v Vatikanu. Italijanka je po lastnih navedbah zlorabo izkusila na svoji koži, ko je bila še študentka polna idealov. Šlo je za zlorabo vesti, za duhovno, duševno, fizično in večkrat tudi spolno zlorabo. Po njenih besedah je Rupnik vstopil v njen duhovni svet in vplival celo na njen odnos z Bogom. Njen življenjski prostor je obvladoval kot duhovni voditelj, spovednik in usmerjevalec karizme nastajajoče skupnosti. Mirjam Kovač je povedala, da sama ni bila neposredna žrtev, bila pa je priča zlorabam. Posebno pozornost je namenila zlorabam na duhovnem področju. Obe želita, da se prizna resnica, krivica, ki so jo utrpele, čeprav od njih zahtevajo, da so tiho. Ob koncu sta dejali, da ne gre za osebno maščevanje. Gloria je dodala, da je odpustila sebi in Rupniku. Tiskovni urad Svetega sedeža je medtem sporočil, da dikasterij za nauk vere v imenu papeža Frančiška nadaljuje preiskavo obtožb proti Rupniku, nekdanjemu jezuitu, ki je bil iz reda izključen junija 2023, ter je obtožen duševne in spolne zlorabe redovnic. V zadnjih mesecih je pridobil nove informacije o dogajanju, saj je stopil v stik z dodatnimi ustanovami in posamezniki. Zdaj bo potrebno preučiti zbrano dokumentacijo, da bi ugotovili, kateri postopki so možni in primerni.
Vatikan in nemška škofovska konferenca še vedno nista našla skupnega jezika. Nemška škofovska konferenca naj bi v teh dneh potrdila statut organa, ki naj bi organiziral koncil. Sestavljen bo iz približno 27 škofov in laikov, ki bodo razpravljali in odločali o vprašanjih, kot so vloga žensk, spolna morala in duhovniško življenje. Papež Frančišek je jeseni v pismu štirim nemškim teologom že izrazil zaskrbljenost zaradi tega procesa. Zdaj pa so drugo pismo podpisali kardinal Pietro Parolin in še dva voditelja dikasterija. V njem prosijo, naj ta projekt katoliške cerkve v Nemčiji ustavijo, saj takšnega koncila ni mogoče uskladiti z zakramentalnim ustrojem katoliške cerkve. Tovrstni svet namreč ni predviden v veljavnem kanonskem pravu, zato bi bila odločitev, ki bi jo v zvezi s tem sprejela škofovska konferenca, nična. Medtem je papež določil datume za drugi sklic škofovske sinode o sinodalnosti, ki bo potekalo od srede 2. oktobra do nedelje 27. oktobra. Pri tem bodo udeleženci imeli dvodnevne duhovne vaje.
Grčija je postala prva država z večinskim pravoslavnim prebivalstvom, ki je uzakonila poroke istospolnih partnerjev in njihovo pravico do posvojitve otrok. Ta odločitev parlamenta je močno razburila tamkajšnjo pravoslavno cerkev in njene vernike. Na vprašanje medijev, ali so vsi ljudje božji otroci, je atenski pravoslavni nadškof Hieronim odgovoril, da so vsi božji otroci, vendar ne moremo reči, da je vse, kar počnejo, dobro. Sveti sinod Grške pravoslavne cerkve je objavil tudi dokument, v katerem pojasnjuje, da sicer ne nasprotuje civilnim istospolnim porokam, saj to ne zadeva pravoslavnega krščanskega izročila, nasprotuje pa istospolnemu starševstvu, ker to ne izpolnjuje pravico otrok, da imajo očeta in mater.
Vlada Daniela Ortega v Nikaragvi nadaljuje s preganjanjem katoliške cerkve in nevladnih organizacij. Tako je nedavno skautski organizaciji oduzela status pravne osebe zaradi domnevnih nepravilnosti v računovodskih izkazih. Prepovedala je še 10 organizacij, med njimi zasebno združenje vernikov Marijinih misionarjev in zaplenila njihovo premoženje. Gre za scenarij, ki se ponavlja že dolgo časa. Nikaragovske oblasti obtožijo različne organizacije, pogosto katoliške ali drugače krščanske, in jim onemogočijo poslovanje, tako da jih obtožijo domnevnih nepravilnosti in nato zaplenijo njihovo premoženje.
Razmere v Gazi so vse težje tudi za približno 600 katoliških in pravoslavnih kristjanov, ki se skrivajo v edini katoliški cerkvi na tem majhnem območju. Župnik župnije svete družine v Gazi Gabriel Romanelli pravi, da živijo križev pot. Sestra Nabila Saleh iz reda sester Rožnega venca je povedala, da so zračni napadi uničili šolo, ki jo je vodila. Vemo, da je izraelska vojska prebivalcem mesta Gaze že večkrat ukazala naj zapustijo območje, a razseljeni kristjani, ki živijo v tem župnijskem kompleksu, so se odločili, da ostanejo, saj je nemogoče premakniti starejše, bolne in invalidne osebe, ki jim pomagajo sestre matere Terezije.
Voditelj ukrajinske grško-katoliške cerkve, višji nadškof Svjatoslav Ševčuk, ustraja, da je treba vojne zločine Rusov v Ukrajini odločno obsoditi. O tem je spregovoril na konferenciji človekoljubne organizacije Pomoč cerkvi v stiski. Na najbolj opustošenih območjih države je navzočnost grko-katoliške cerkve prepovedana. Kljub neizmernemu trpljenju pa po njegovih besedah cerkev prinaša upanje svojim ljudem. Zato je hvaležen, da zaradi svetovne solidarnosti ljudje v Ukrajini ne umirajo zaradi lakote ali žeje. Na konferenci je spregovoril tudi apostolski nuncij v Ukrajini, nadškof Visvaldas Kulbokas, ki je poudaril, da se tisti, ki so obiskali Ukrajino, vrnejo domov nezmožni govoriti, ker so preveč pretreseni zaradi vsega, kar so videli. Opozoril je tudi na krizo izobraževanja v državi in izpostavil, da že 4 leta v velikem delu države, najprej med koronaepidemijo, nato pa med popolno invazijo, ni delujočih šol.
Na smrt ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega se je odzval tudi Sveti sedež. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je izrazil presenečenje in obžalovanje. Ob robu nekega dogodka je novinarjem dejal, da bi se zadevo lahko rešilo drugače. Na vprašanje, ali ta dogodek spreminja stališče Svetega sedeža do Rusije, je Parolin odgovoril, da je o tem prezgodaj govoriti.
Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù je pred 100 leti postala papeževa bolnišnica. Kot uradni datum tega dejanja je zabeležen 20. februar 1924. Danes je največja pediatrična poliklinika in raziskovalni center v Evropi in je povezana z glavnimi mednarodnimi centri svojega področja. Leta 2022 je zabeležila več kot 95 tisoč obiskov na urgenci, 29 tisoč hospitalizacij, 32 tisoč operativnih in interventnih posegov ter 2,5 milijona ambulantnih storitev. Več kot 30% hospitalizacij se nanaša na bolnike, ki prihajajo izven regije, medtem ko je 14% tujih državljanov. Leta 2023 so spremljali 18 tisoč otrok z redkimi boleznimi.
V Vatikanu je od 6. do 10. februarja potekal simpozij o trajni formaciji duhovnikov. Pripravil ga je dikasterij za duhovnike. Srečanja se je udeležilo približno 1000 predstavnikov iz 60 držav, tudi nekaj duhovnikov iz Slovenije, med njimi Martin Zlobko, ki se na študiju na Univerzi Gregorijana poglablja prav v tematiko formacije duhovnikov. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Začniva kar pri vašem študiju oziroma besedni zvezi trajna formacija duhovnikov. Kaj vse zajema?
Nekako je ta študij na Gregorijani zelo interdisciplinaren, tako se pravi, ker smo tudi v bistvu študenti v formaciji, tako tudi praktično spoznavamo različne načine, ki jih potem lahko v prihodnosti prenesemo v naše življenje. Tako da v bistvu sam študij pa zajema tako od področji duhovnosti, čisto praktične potem teologije, fundamentalne teologije, kristologije, psihologije, povezava tudi psihologije in teologije, antropologije, tudi skrb za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb, tudi predmet o čustvih, duhovna izkušnja, psihične težave, razločevanje, potem tudi čisto praktični predmeti, tako kot neke vrste osnovni pogovor, duhovna rast, skupinska dinamika, delo v malih skupinah, v parih, trojkah, tudi imamo tako mesečno molitev in potem tudi podelitev v teh podskupinah, no, obiskovanje tudi različnih dikasterijev, potem profesorje pridejo tudi iz drugih fakultet, iz drugih krajev sveta, no, pa potem tudi seveda osnove prava, poznavanje samega sebe, hermeneutika religijske izkušnje, duhovniška duhovnost, duhovnost laikov, tudi vera in razum v evangeljski etiki, izbira poklicanosti in seveda razločevanje s tem povezano, zgodovina odrešenja v luči formacije, sociološka psihologija, skupnost in vodenje. Tako da je res en tak zelo, zelo širok preplet različnih ved, ki seveda vplivajo tudi na samo formacijo duhovnikov, pa tudi, ker smo skupaj tudi z redovniki, se pravi tudi na formacijo redovnikov.
Je ta študij na Gregorijani vpeljan že dalj časa ali je to relativna novost?
Ja, v bistvu tako, nekako lahko rečemo, da je neke vrste novosti, ker je zdaj že skoraj da 30 let. Na Gregorijani se pa v zadnjih letih tudi spreminja, posodablja, zato ker so tudi novi izzivi in od leta 2014 potem tudi nosi ime po jezuitu Petru Fabru, no, ki je bil leta 2013 kanoniziran in je potem ta inštitut oziroma ta center dobil po njem tudi ime.
Do kakšnih zanimivih ugotovitev prihajate in kakšna bo torej, gospod Martin Zlobko, vaša teza pri nalogi, ki jo boste spisali ob koncu tega študija?
Ja, zagotovo je res eno to bogatstvo, no, v tem letu pa pol, kakor sem zdaj tukaj v Rimu, to samo povezovanje, ta interdisciplinarnost različnih pogledov na formacijo, na razločevanje. Tudi zelo zanimivo je, kako smo zbrani iz celega sveta. No, v prvem letniku nas je bilo 60 iz celega sveta, smo bili 4 Evropejci, zdaj v drugem letniku, tisti, ki smo izbrali še to spravili licenco, nas je pa 45, pa v bistvu sva samo 2 Evropejca. No, je tudi zanimivo potem to deljenje praks, pogledov, recimo trenutno iz Azije, kjer je največje bogatstvo poklicev, poklicanosti in tudi spravi odzivov na poklicanost, ne? Pa tudi potem seveda iz Afrike in Južne Amerike, kjer so, iz katerih koncev so pretežno udeleženci. Tudi ta poznavanja, ta sklepanje novih prijateljstv v bistvu obogati samo življenje tukaj v Rimu, da ni samo usmerjeno v študij. Nekako sem si izbral za zaključno nalogo, sem bil v bistvu že takoj, ko sem prišel, je bil en dogodek tudi pri Svetem Petru, kjer je bilo čez celo to fasado napisana ta beseda segvimi, se pravi, hodi za menoj. namenjena je bila v bistvu te, formacija apostola Petra. No. In me je nekako to potem skozi tudi še ta študij spremljala ta beseda, tako da sem v bistvu tudi to izbral za sam naslov naloge, ki pa bo vseboval dialog med Bogom in človekom znotraj poklicanosti. Nekako bom skušal en tak neke vrste, tako en tak vademekum, ker se to ni zdaj, ne bo tako obsežno, ne more biti, ampak bom nekako skušal predstaviti v smislu ta antropološki, teološki pa psihološki okvir poklicanosti človekov, se pravi božji poklic, človekov odgovor na ta klic, pa potem tudi čist nekako praktično naravnane smernice oziroma neke vrste pomoči za sprejem tega klica, kot je to duhovno spremljanje, razločevanje, duhovni egzamen, pa tudi te štiri osnovne bližine, kot jih imenuje papež Frančišek, bližina z Bogom, bližina s škofom, bližina med duhovniki in bližina z Božjim ljudstvom.
No, simpozij, kot je potekal v Vatikanu, je verjetno prava obogatitev za vas. Kdo vse se je dogodka udeležil od slovenskih duhovnikov in kakšne uvide ste dobili na njem?
Se pravi, na tem simpoziji smo bili štirje slovenski duhovniki, poleg mene še gospod Igor Dolinšek, vodja pastoralne službe in stalne formacije Ljubljani v Župniku Kosezah, potem gospod Janez Kozinc, voditelj propedevtičnega letnika, in gospod Lado Bizjak, spiritual propedevtičnega letnika, pa tudi župnik v Žalcu in Grižah ter Gotovljah. Zanimivo je pa sreča tudi, no, je bil tudi na tem simpoziju pater Janez Sever, jezuit, ki pa dela v Novosibirsku, v Rusiji. No. Tudi je bilo zanimivo srečati ta njegov uvid z te širne Rusije, no, in njegovo delo tam. Simpozij je bil pod naslovom Poživi Božji dar, ki je v tebi, iz drugega pisma Timoteju, se pravi poživiti Božji dar, ki je v nas, osvežiti pogled, no, na vse življenjsko formacijo duhovnikov, da je to en tak stalen proces, ki se nekako ne zaključi s posvečenjem, tudi večkrat je izpostavljeno, no, da ni, zravo, takrat, ko se semenišče zaključi, potem je pa konc, ampak je bilo večkrat tudi izpostavljeno, recimo tudi kakšni drugi poklici, a ne, kjer se v bistvu ves čas izpopolnjuje, kjer se treba tudi dati različne dokumentacijo, da si res zravo, tudi v zadnjem letu delal nekaj na formaciju, na izobraževanju. Ne. In ko so v bistvu tudi na tem simpoziju izpostavljali to nujnost, pa hkrati tudi za samo osebno formacijo, v bistvu za samo osebno duhovno življenje, potrebnost vse življenjske formacije duhovnikov. Izpostavljen je bil ta pomen unikatne, celostne, tudi občestvene, pa misionarske narave formacija, ne, odgovor na spremembo časov, ki seveda sploh v zadnjih letih tako zelo tako naglico odvija, ne, pa hkrati v bistvu iskati tudi odgovore, tako kot se seveda cel svet išče odgovore, ne, kako bi odgovoril, ne, hkrati je pa tudi duhovnik, tudi cerkev, tista, kar lahko ponudi tukaj in sedaj. Ne. Zato smo tudi nekako izpostavljali to veselje poklicanosti do nas, ne, v tem trenutku. Ne. Ker za manj je gledati nekam nazaj, preteklost ali pa prihodnost, niti ne vemo točno, kaj nas čaka. Ne. Ampak se zavedati tega trenutka, da nas je Gospod tukaj in sedaj izbral, da prinašamo to veselje evangelija, no, veselo novico, ne. Tako da je bilo tudi potem deljenje dobrih praks. Ne. Zanimivo je bilo tudi sam način tega simpozija, ki je bil zelo podoben tudi nekako sinodalnemu zasedanju, ker po vsakem tem uvodnem enem sklopu smo imeli potem pogovore v malih skupinah, tako po 7 članov, kjer je pa res prihajalo do enega tega bratstva, no, da smo res lahko bili med sabo bratje, izpostavljali različne izzive iz držav, iz katerih prihajamo. No. Sam sem bil skupaj še s 4 Italijani in 2 Slovakoma, no, ki smo bili v tej jezikovni skupini italijanščine. Skupno smo nekako izpostavili ta res pomen bratstva med duhovniki. Ne samo, da je tako nekaj na površju, ampak da je duhovnik res lahko med duhovniki sobrat, da je brat, da lahko izpostavi tudi svoje krhkosti, svoje izzive, svoje težave, nekako, ne, da je v bistvu ta duhovniško bratstvo res tisti temelj, iz katerega lahko izhajamo. Potem tudi pomen duhovnega spremljanja, celostnega duhovnega spremljanja skozi celotno življenje. Bilo pa tudi zanimivo nekako slišati ta pomen sobotnega leta, no, oziroma samo delček tega, no, ali tudi recimo izkušnja iz drugih držav, recimo za kakšen mesec ali pa dva, tako, zato ker je bilo izpostavljeno prav tisto, ne, ranjen nekak duhovnik oziroma izčrpan, tako, ne more voditi ljudi, ne, ne more biti pastir. To je bilo v bistvu prav tako izpostavljeno, tako da smo se tudi tega dotaknili.
V sklopu simpozijo vas je nagovoril tudi papež, kaj bi izpostavili iz tega srečanja?
Ja, papež Frančišek je nekako so dobrodušno držo izpostavil tri točke. To so veselje evangelija kot temelj, s katerim prinašamo veselo novico v ta svet, potem pripadnost Božjemu ljudstvu, ker samo pastir, ki ima Božje ljudstvo ob sebi in je tudi del seveda tega, ne, lahko prinaša veselo novico. In hkrati tretja točka pa rodovitno služenja. Se pravi, da bi tudi to oznanjevanje, to sejanje Božje besede, evangelizacija obrodila sadove. Izpostavil je držav učenca edinega učitelja, ki je predpogoj za služenje v duhovništvu. Sprav neprej smo vsi učenci, ne? In to je v bistvu tudi ves čas nekako se to dobro ponotraniti. To, da je v bistvu drža nežnosti, je v bistvu drža moči za duhovništvo, ne? Da ni zdaj to nek primankljaj, ampak je hkrati tisto, s katero je tudi Jezus se dotikal, tudi ko smo brali zdaj preteklo nedeljo, ne? Gobavca in različnih bolnikov, ki seveda niso samo, ne govorimo samo o fizičnih boleznih, ampak tudi o duhovnih in duševnih. Ne? In tukaj izpostavil papež tudi spraviti dve drži usmiljenja in odpuščanja do bližnjega.
Ko ste ravno omenili držo učenca, nasploh je marsikoga starejšega težko prepričati, da se nauči kakšne nove veščine. Gospod Martin Zlobko, kako je torej s trajno formacijo pri starejših duhovnikih?
Ja, morda je včasih še lažje. V smislu, tako nekako se spomnim tudi tega časa iz covidnega obdobja, no, ker tudi kar nekaj starejših duhovnikov, tudi sam vem, da se v bistvu tako zelo tako notranjo motivacijo učilo tudi teh novih tehnologij. Je bilo pa tudi seveda poudarjeno tudi na simpoziju, tudi kako imajo drugi recimo to formacijo, da je seveda obe strani sta pomembni. V bistvu je za mlade je doskrat, recimo tako kot pravi tudi papež Frančišek, ne, ta bogatstvo izkušnje starejših, pa ta zagnanost mladih, da je bilo v bistvu to en tak zelo optimizirano, res tako en tak najboljši način, ne. Starejši, ki imajo res eno tako zrelo izkušnjo, eno modrost, ki jo lahko predajo mlajšim rodovom, tudi mlajšim duhovnikom, ne, in mlajši, ki prepoznavajo v tej modrosti tudi priložnosti za te izzive, s katerimi se soočamo danes. No, hkrati na drugi strani pa je bilo tudi izpostavljeno to, da vsaka doba, recimo tudi duhovništva, recimo ne vem, prvih 5 let posvečenja, potem do 10. leta posvečenja, do 20., potem do srebrne maše nekako, pa potem tudi to zrelo obdobje, ne, tudi kasneje, da nekako potrebuje eno tako celostno spremljanje v smislu vrstnikov, ne? Da se spravi, lahko dobivajo tudi ti, ki so bili recimo posvečeni v istem letniku ali pa recimo v tem enakem obdobju, zato ker so v bistvu izzivi, ki jih tudi prenaša življenje nekako podobni. Ne? In je bilo tudi tukaj v bistvu izpostavljeno kot primer dobre prakse, ne? Formacija po teh različnih obdobjih po posvečenju. No? Tako da se mi zdi, da to je tudi ena taka priložnost. Ne? Hkrati pa tudi, to, kar sem tudi že prej omenil, ne? Tudi to sodelovanje. No? Tukaj je bil res velik poudarka na tem medsebojnem sodelovanju, tudi med starejšimi in mladimi. Ne? Ta prenos te izkušnje pa hkrati soočanje z izzivi, ki nas čakajo danes.
Gospod Martin Zlobko, kakšna bo torej vaša naloga v Sloveniji, ko končate študij?
Ja, zagotovo bo nekje, kjer bo v povezavi s formacijo duhovnikov, tako da se tudi že veselim, da spet pridem nazaj v Slovenijo. Po teh dveh letih lepega obdobja tukaj tudi tvorimo prepoznavanje cerkve kot res ene take velike, velike skupnosti bratov in sester iz res celega sveta. No, tako da ja.
Gospod Martin Zlobko, najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam. Vse dobro in srečno. Z Bogom.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si